плеер Азатлык радиосы. Ашаңыз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сүгүн 2011 елның 12 марты хептәнең шәнбе күне. Хептәнең җәмәгый бер төркем бер хәл программаларымызны эштермәдән одал күнем хәбәрләрен диккатыңызга хөдөрлеярыз. Микрофонымдә кардәшем Мирдан Сарый.
Гич яхшы хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кайверның кыйсача мазмуны. Японияда ядро дисхасында партлама болды. Азербайджанда үкімет артышы протест кечірілді. Түркменистан бөмігенің Женевадағы бөлімінде хемиешілік вики қанысын ачар. Танымал түркмен режиссері Москвада арадан чықты. Инді шу ве бейлі каварларын долырақ мазмоны. Шун Японияның Фукушимада ичи ядро дисхасында партлама болды. Бу партламада дисхаз эпер етті. Эмма юрдың ресмилердің белімегін ора бу партламада метал қапы реактора зиян етмәндір. Хукуметің метбуғыт векелі Юкио Эдоның берян малуматының лайықлықта партламадың сон севітті әкі радиоактивлің дережесі хем йоқырланмандыр. Мұны арамызды Японияның ресмилері ядро дисхасының төріндегі адамлары эвакуация дилмегіне чағыршы дерлер. Дүйін Японияда 8-10-9 вал дережесіндегі ер ырылмады ве толқынларының бейкілігі 10 метр чын неттен цунамиды өлендерің саны мүмден істі. Муамар Каддафиның хүкіметі Франция білін дипломатик қатнашықларыны кесіендігіні мәлім етті. Бұ Парижың Ливияның оппозициясының дүзенмелі кеңесіні ресми тадын ықрар етмегіні жоғап үкімінде әділді. Ливияның ресмейлері Францияны юрды бөлінің сенаншығында айплай арылар. Пеншенбі күні Францияның президенті Николя Саркози Ливия оппозициясының дүзенгечі мүлі кеңесіні Ливия халқының кел хүкімінде ықрар етіпті. Президент Саркози Каддафиның режимінің қануны дәлдігінің ықтап, оның хакимиеттен китмегене чагырыш этти. Президент Курбанулы Бердимухамедов БМГнең Женевадагы идарәсендә Түркменстан химиешлек вәкилханасын ачмак барыда карары кул койды. Сөйледе дигезле күркезме белән бу вәкилхананың исте статының саны ой ве 2011 ел өчен харажатлар һәм кифитенелде. Бу вәкилхананың ачылмавы Түркменстан белән БМГнең үз ара катнашыкларының мондан бәйләкте үсмәгенә химаят итәр дип Түркмен митбуатында айдылар. Түркменстан ilkinci сапарыда Шарюрт базарларында өзінің бұғдойыны ве унын сатып башлар. Түркменстанның президенті Түркмен қалы өнімлері ассоциациясына 2010 жылдағы қалы хасылының юрт ішіндегі талапларындан артын мұқтарыны, дөвлет харитчи мал биржасын үсті білін сатмағы рұқсат берен қарары қол қойды. Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Шун Азербайджан пайтақты Бакуыда юзлерчі адым хүкімет арсы протесті чықтылар. Протестчілер пайтақт Бакуының меркезі Фонтан мейданчысында йығынандылар. Олар юрдың президенті Илхам Алиев қарсы шығарылары. Шол санды хәкіметтен гіт, хәкіметтен гіт ве азаттық, азаттық деп қиырдылар. Полиция протестчілері даратма үчін күйч ұлынды, шейлі де әншімі протестчіні тұсы астын алды. Сонг протест оппозицион мұсават әрекеті ве бірін әтсі аштар топырлар тарапынан орын алды. Дүнген Бакуыда Facebook социал сет арқылы чағырш әділін протест кечірліпті. Шун Ярдан дериясының Гунватар кенарының Тамар шахылында Палестиналы хүжімчі 5 Исраилін пычықла өлдірді. Бұ арады Исраилін харвылары мағлумат веріяр. Олырың белі мөгіні өра өлдірілінің әхлесі бір машқыларының ағзасы, яғни ене атабы 3 чағы болыптыр. Бұ сон күйірлерің дұвамында амалан шарылын белі жинайетін ілкіншісідір. Әзір хүжімчінің көзді кешілері басылынды. Шун Пәкістанның Гунорты Гунватарында кымақ севтінде ярағыл хүжімчі НАТО-ның 2 saniye yangıç tankerini otladı. Bu arada yurdun polisiyası haber veriyor. NATO'nun Afganistan'daki güçleri üçün niyetlenen yangıç tankerleri Pakistan'ın Port Şahırı Karachi'den başlayıp Baluchistan'ın üstünden geçip Serhet Yaka Şahırı Çaman'ın çenini varıyor. Türkmenistan'ın ad kazanan medeniyet işgari, Halkarı Mahtumulu adındaki premiyanın lauriyatı, rejissör, aktör, senarist Bulat Mansurov aradan çıktı. Bulat Mansurov dün 74 yaşında Moskva'nın Keterhanasında can verdi. Bulat Mansurov 1937 yılda Çerçev'de doğuluptu. Onun ömrünün ve dürüzücülüğünün alağı bölüğü Türkmenistan'da geçti. O Türkmen kinematografının klasikası olan intime filmler dürüttü. Bulat Mansurov Orsiyet'in milli artisti adını iyi Şelidi Mirhum Orsiyet Federasyası'nın kine rejissörlerinin Gildiyasının vice prezidenti Orsiyet'in kinematografya sunuot ve ilim milli akademisinin Orsiyet'in kinematografya sunuot akademisinin akademiki Kazakistan'ın prezidentinin hormat ordeninin lauriyatı olupti. Bulat Mansurov'un 15 tuğru rejissörlük ilişi 37 kine filminin senarisi Şelidi İnçme prodüserlük işleri olupti. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Video zepleşiklerimizi devam ettirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.